Dnes večer, milí posluchači, budeme spolu číst 130. žalm. Také tento žalm patří do série poutních písní, nebo tedy písní stupňů. V záhlaví svého komentáře k oběma žalmům, tedy ke 129. z minula a 130. dnešnímu, uvádí náš doktor McGee podnadpis: Izrael prochází ohněm, ale není jím stráven. Poutník vzpomíná na své mládí a připomíná si Boží ruku, která jej provázela. Je to podle našeho učitele obraz Izraele, který, ač nejednou procházel velkým soužením, přece byl po čase vždy znovu obnoven. Poutníci se tedy ohlížejí zpátky na minulost svého národa a zpívají další píseň stupňů. Z hlubin bezedných tě volám, Hospodine. Panovníku, vyslyš můj hlas. Kéž tvé ucho pozorně vyslechne moje prosby. Budeš-li mít, Hospodine, na zřeteli nepravosti, kdo obstojí, panovníku? A u tebe je odpuštění, tak vzbuzuješ bázeň. Skládám naději v Hospodina, má duše v něho naději skládá, čekám na jeho slovo. Má duše vyhlíží panovníka, víc než strážní jitro, když drží stráž k jitru. Čekej, Izraeli, na Hospodina. U Hospodina je milosrdenství, hojné je u něho vykoupení. On vykoupí Izraele ze všech jeho nepravostí. Tolik text 130. žalmu. Bratr kazatel John Vernon nás v tomto žalmu upozorňuje na myšlenku Boží milosti. Bůh osvobodil člověka z hlouby hříchu a smrti jen a jen pro svoji milost, nikoli na základě skutků člověka. Martin Luther byl prý při nějaké příležitosti dotázán, který žalm považuje za nejlepší, nejvýraznější. Odpověděl prý všechny ty svatopavelské. Když byl znovu dotázán, co tím míní a které konkrétně to jsou, vysvětlil, že jde o ty, které v té starozákonní podobě ukazují Boží milost. A konkrétně jsou to 32., 51., 130. a 143. Pak ještě Martin Luther objasnil, že tyto žalmy vyprávějí o Boží milosti, která je udělena každému, kdo důvěřuje Pánu Bohu. Je udělena, aniž by člověk musel nebo jen mohl Pánu Bohu předkládat své dobré skutky, jakékoliv své zásluhy. Z hlubin bezedných tě volám, Hospodine. Panovníku, vyslyš můj hlas. Kéž tvé ucho pozorně vyslechne moje prosby. Budeš-li mít, Hospodine, na zřeteli nepravosti, kdo obstojí, panovníku? Tolik zopakování prvních tří veršů ze 130. žalmu. Díky Bohu, komentuje náš kazatel, že nás nebude soudit podle našich nepravostí. Kdyby nás Pán Bůh soudil podle našich nepravostí, byli bychom všichni jednoznačně zatraceni, ať máme každý z nás sami o sobě jakkoliv dobré mínění. On nás však zachraňuje pro své veliké milosrdenství, nikoli pro naše skutky či jakékoliv zásluhy. A nyní v době Nového zákona je to jeho milosrdenství a slitování až hmatatelně zřejmé a nabízí se nejen vyvolenému národu, ale všem národům, každému člověku, v osobě a díle Božího Syna Pána Ježíše Krista. Žalmista se s vírou v Boží sliby dívá kupředu a ve svém žalmu zpívá: U tebe je odpuštění, tak vzbuzuješ bázeň. 4. verš. Tento výrok se mi moc líbí. To, co na Pánu Bohu mimo jiné vzbuzuje bázeň, je jeho veliké a úžasné, nepochopitelné odpuštění. Jak známo, to boží odpuštění ovšem není takové, jako když třeba táta nebo máma v rodině řeknou svému dítěti, no tak už buď hodný nebo hodná. Boží odpuštění je něco velikého. Především je to něco, co Pána Boha přemnoho stálo. V lidských měřítkách to boží odpuštění nemá srovnání. Ani přirovnání k amnestii odsouzených není přiléhavé, protože taková amnestie stojí pana prezidenta snad jen pár podpisů, kdežto Pána Boha to odpuštění stálo vlastního syna. Každé odpuštění je totiž v podstatě popřením spravedlnosti. Odpuštění znamená odnětí trestu, který je přiléhavý, který si člověk zaslouží. Znamená zrušení trestu, který byl právoplatně vyměřen. Boží spravedlnost je dokonalá a z principu je neobměkčitelná. Žádným způsobem ji nelze obejít. Vždyť je přímo boží podstatou. Na čem tedy může stát to boží odpuštění? Na jakém základě může Pán Bůh odpustit? Může stát jedině na principu nepředstavitelné zástupné oběti rovnocenného nevinného zástupce. Boží odpuštění stojí na tom, že Bůh sám v osobě svého syna, který se stal člověkem se vším všudy, kromě hříchu, na sebe vzal náš trest za hřích. Boží odpuštění je úžasné a až do této chvíle se nabízí každému, kdo po něm touží, každému, kdo mu otevře své nitro. A u tebe je odpuštění, zpívá žalmista, tak vzbuzuješ bázeň. Skládám naději v Hospodina. Má duše v něho naději skládá. Čekám na jeho slovo. Má duše vyhlíží panovníka víc než strážní jitro, když drží stráž k jitru. V intencích, tedy v myšlenkách, v záměrech toho, o čem jsme inspirováni textem našeho 130. žalmu rozjímali dosud, nyní náš učitel vidí také následující text. Stejná milost, která zachránila nás z pohanských národů, zachrání ve svůj čas také vyvolený boží lid, Izrael. Ještě jej čekají těžké chvíle, ale přijde den, kdy volání z hlubin bezedných, jak jsme četli v první větě tohoto žalmu, bude vyslyšeno. Čekej, Izraeli, na Hospodina. U Hospodina je milosrdenství. Hojné je u něho vykoupení. On vykoupí Izraele ze všech jeho nepravostí. Kristus se vrátí na Sion a odvrátí bezbožnost od Jákoba, jak je psáno. Pak bude spasen všechen Izrael. Pokud jde o evangelium, stali se Židé božími nepřáteli, ale nám to přineslo prospěch. Pokud jde o vyvolení, Pán Bůh na ně nezapomene. Pro přísliby, které dal jejich otcům. Tak to zaznamenal apoštol Pavel v 11. kapitole svého dopisu do Říma. V době velkého soužení bude Izrael očekávat na vysvobození od svého Boha více, než ponocní očekávají jitro. I my, milí posluchači, očekávejme jitro. Očekávejme východ jasné jitřní hvězdy. Příchod Pána Ježíše Krista, až si přijde pro ty, kdo jsou jeho. Jsme na to připraveni? Těšíme se na příchod svého Spasitele? A nebo jsme plni nejistoty, váhání, rozpaků? Je čas dát si očistit srdce. Je čas celé se mu s důvěrou svěřit. Jedině tak je možné přijmout ten jeho pokoj, který převyšuje lidská měřítka. Důvěra jemu, Pánu Ježíši, důvěra v Boží slovo, je tu cestou k pokoji a k jistotě. Stále ještě probíráme poutní písně, které jsou v knize žalmů uspořádány za sebou. Máme jich před sebou ještě pár. Ten následující kratičký žalm, který je před námi nyní, pochází z Davidova pera. Nemám, Hospodine, domýšlivé srdce, ani povýšený pohled. Neženu se za velkými věcmi, za divy, jež nevystihnu. Nýbrž chovám se klidně a tiše, jako odstavené dítě u své matky. Jako odstavené dítě je ve mně má duše. Čekej, Izraeli, na Hospodina, nyní i na věky. Tolik text 131. žalmu. Vzpomínáte si na Míkol, nebo ekumenický Míkal, Davidovu ženu, dceru krále Saule? Dívala se na Davida, jak se, co by nový izraelský král, choval při přenášení truhly Hospodinovy smlouvy do Davidova města, do stánku úmluvy. David se v tu chvíli velice radoval. Byl hrozně šťastný, že Hospodinova truhla bude mít své stálé místo. Velice se radoval, že Hospodinovo jméno bude zase ctěno. A přitom se choval tak, že Míkol, jeho žena, se za něho strašlivě styděla. Choval se tak, že mu to nezůstala dlužna, ale při nejbližší příležitosti mu na rovinu řekla, co si o něm myslí. Ukázala tak, že jím pohrdla a že si ho zlehčila ve svém srdci. David byl král, ale ve své upřímnosti a oddanosti Hospodinu si počínal naprosto upřímně. Když na to přišlo, byl ochoten před Bohem se pokořit až do prachu, jak se říká. A jak je to taky napsáno. Málo kdo z nás to dovede, připomíná Maggie. Ale právě ta hluboká pokora před Pánem by mnohým pomohla k duchovnímu růstu. David vyznává, nemám, Hospodine, domýšlivé srdce, ani povýšený pohled. Neženu se za velkými věcmi, za divy, jež nevystihnu. Nýbrž chovám se klidně a tiše, jako odstavené dítě u své matky. Jako odstavené dítě je ve mně má duše. Doktor McGee nás žádá o svolení, aby k tomuto textu žalmus měl použít komentář doktora Gablena. Všechny ctnosti jakoby tvořily tělo a hlavou všech ctností je pokora. A k tomu je dále v komentáři doktora Gablena uvedena celá řada citátů z dalších biblických míst, která nám připomenou hodnotu pravé pokory. Hospodin je vyvýšený, ale hledí na poníženého. Z dálky pozná domýšlivce. Žalm 138:6. Toto praví vznešený a vyvýšený, jehož přebývání je věčné. Jehož jméno je svatý. Přebývám ve vyvýšenosti a svatosti, ale i s tím, jenž je zdeptaný a poníženého ducha. Abych oživil ducha ponížených, abych oživil srdce zdeptaných. Izajáš 57, 15. verš. Stejně i vy mladší podřizujte se starším. Všichni se oblecte v pokoru, jeden vůči druhému. Neboť Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. 1. Petrova 5. kapitola, 5. verš. Nýbrž to, co je skryto v srdci a co je nepomíjitelné, tichý a pokojný duch, to je před Bohem převzácné. Tatáž 1. Petrova 3. kapitola, 4. verš. Pokořte se před Pánem a on vás povýší. Jakub 4.10. A Pán Ježíš sám řekl, učte se ode mne, nebo jsem tichý a pokorný srdcem a naleznete odpočinek pro svoji duši. Náš 131. žalm to dobrovolně pokorné srdce podával obrazem spokojeného, nakojeného dítěte. Nýbrž chovám se klidně a tiše, jako odstavené dítě u své matky. Jako odstavené dítě je ve mně má duše. Doktor Gablen, kterého nám cituje náš učitel, to komentuje takto. Tak jako právě nakojené dítě už nepláče, nezlobí se, ale v klidu odpočívá a je spokojené, protože ví, že je u své matky, tak i duše zbavená hříchu, oproštěná od nespokojenosti a nervozity, ctižádosti nebo sebeprosazování nebo nějaké formy sobectví, očekává na Pána a nachází v něm uspokojení a odpočinek. Závěr žalmu je s těmito myšlenkami adresně namířen na Boží lid. My jej však chceme vztáhnout každý sám na sebe, protože tu Boží blízkost může v Pánu Ježíši Kristu prožívat každý, kdo se mu otevřel, kdo se mu odevzdal. Čekej, Izraeli, na Hospodina, nyní i na věky. Následující žalm, který také patří do písní stupňů, charakterizuje náš přítel jako žalm mesiánský, anebo mesiášský, či jak je to správně česky. A podle jeho pojetí se dotýká tento žalm doby, kdy se Kristus stane králem v Jeruzalémě. Pokud jde o autorství, je možné vést polemiku. V textu žalmu je sice 4x zmíněno jméno krále Davida, ale způsob, jak je zmíněno, nevyvolává přesvědčení, že by David byl pisatelem této písně. Doktor McGee cituje 2 významné vykladače písma ze svého kontinentu, z jejichž komentářů plyne jako velmi pravděpodobné, že žalm patří spíše Šalomounovi. Bylo by přirozené, kdyby Šalomoun napsal tento žalm, aby připomněl veliké úsilí a touhu svého otce Davida připravit stabilní, důstojné obydlí pro truhlu Hospodinovy smlouvy. Komentuje jeden z těch významných lidí, které nám cituje náš sečtělý bratr John. Bylo by přirozené, kdyby Šalomoun zkomponoval tento žalm pro příležitost přenesení truhly Hospodinovy smlouvy do nového nádherného chrámu, který dal Hospodinovu jménu postavit. Tu je však třeba mít na paměti, že nejvýznamnějším Davidovým synem z hlediska celého písma není Šalomoun, ale někdo docela jiný. Někdo spolehlivější, někdo věrnější, někdo větší. Sám Boží syn, Pán Ježíš Kristus. McGee nám navrhuje, abychom se tímto žalmem zabývali z tohoto úhlu pohledu. Jedna z hlavních myšlenek žalmu, na kterou je dobré upozornit, nám zdůrazňuje potřebu důvěřivého spočinutí na Božích zaslíbeních. Zdůrazňuje nám důležitost víry, či raději říkám důvěry Božímu slovu. Pán Ježíš Kristus sám je naplněním mnoha, mnoha textů písma. Poutní píseň. Hospodine, rozpomeň se na Davida, na veškerou jeho usilovnou péči. Jak se zapřisáhl Hospodinu, zavázal se slibem přesilnému Jákobovu. Nevejdu do stanu svého domu, nevstoupím na rohož svého lože, očím nedopřeji spánku ani víčkům podřímnutí, dokud nenaleznu Hospodinu místo. Příbytek přesilnému Jákobovu. To bylo prvních 5 veršů ze 132. žalmu. Když jsme před časem spolu pročítali knihy Samuelovi, setkali jsme se tam se zvláštním rozpoložením krále Davida, se smutkem, s lítostí, nebo doslova s úzkostí, že on si jako král žije v paláci, zatímco schrána Hospodinovy smlouvy leží kdesi pod plachtami nebo pod stanovou houní. A tak se v Davidově srdci zrodila a rozvíjela touha, aby mohl postavit samostatný, důstojný chrám pro Hospodinovo jméno. Aby mohl vytvořit důstojné prostředí, kde by lid Hospodina chválil a přinášel mu své oběti. Když král už sídlil ve svém domě a Hospodin mu dopřál klid ode všech jeho okolních nepřátel, tu řekl král proroku Nátanovi: Hleď, já sídlím v domě cedrovém a Boží schrána sídlí pod stanovou houní. Nátan králi odvětil: Jen udělej vše, co máš na srdci, neboť Hospodin je s tebou. 2. Samuelova 7. kapitola, 1. 3 verše. Když si čtu tyto verše a představuji si Davida, jak se trápí pozicí Hospodinovy truhly, a možná vůbec duchovním stavem svého okolí, jsem z toho v rozpacích a zase musím sobě samému i nám všem, kdo se hlásíme k Božímu lidu, položit takovou tu aplikační otázku. Přemýšlíme doma, v poklidu svých rodin, o tom, jak se daří Božímu lidu, Božímu dílu třeba v našem sboru nebo v našem městě, v naší zemi? A nebo je nám prostě dobře ve vyhřátém hnízdečku a ničím zvenku si nenecháme narušovat svůj klid? David kvůli pomyšlení na Hospodinovu truhlu nemohl spát. Volá si proroka a s ním konzultuje možnost nového řešení této situace. Žalm, z něhož jsme si kousek přečetli, nám výrazně dokresluje pevnost Davidova rozhodnutí něco v této věci podniknout. Nevejdu do stanu svého domu, nevstoupím na rohož svého lože, očím nedopřeji spánku ani víčkům podřímnutí, dokud nenaleznu Hospodinu místo. Příbytek přesilnému Jákobovu. Věřím tomu, že když Hospodinův prorok Nátan tuhle myšlenku uslyšel, rozjásalo se mu srdce. To by bylo něco. Dům pro Hospodinovu schránu, zděný dům pro bohoslužby, dům pro scházení lidu, prohlásání Hospodinova zákona. Králi, to je výtečný nápad. Sám Hospodin tě ve tvých myšlenkách vede. To se jistě bude Hospodinu líbit. Velmi dobře Nátanovi rozumím, jak se z této myšlenky radoval, jak se jí hned chytil. A tak další pokračování tohoto biblického textu může být pro nás chladivým překvapením, podobně jako bylo bez pochyby překvapením pro samotného Davida. 2. Samuelova 7:4-6. Ale té noci se stalo slovo Hospodinovo k Nátanovi. Jdi a řekni mému služebníku Davidovi, toto praví Hospodin. Ty mi chceš vybudovat dům, abych v něm sídlil? Nesídlil jsem v domě od toho dne, kdy jsem syny Izraele vyvedl z Egypta až do dne tohoto. Přecházel jsem se stanem a s příbytkem. Pro samotného Davida byly ještě i další překážky, proč nemohl dům pro Hospodinovo jméno a pro truhlu smlouvy stavět. A tak Hospodin Davidovi odpovídá, až se naplní tvé dny a ty ulehneš ke svým otcům, dám po tobě povstat tvému potomku, který vzejde z tvého lůna, a upevním jeho království. Ten vybuduje dům pro mé jméno a já upevním jeho královský trůn na věky. Já mu budu otcem a on mi bude synem. Uplynulo pár desetiletí a myšlenka stavby chrámu se v plné nádheře uskutečnila. Pak tu v našem 132. žalmu zaznívá výzva. Vstupme do jeho příbytku. Klanějme se před podnožím jeho nohou. Povstaň, Hospodine, k místu svého odpočinku, ty sám i schrána tvé moci. 7. a 8. verš ze 132. žalmu. Milí přátelé, náš žalm sice pokračuje dále a má svoji krásnou hloubku, ale nebude už dostatečně dlouho pokračovat náš přesně vyhrazený čas. Pán s vámi.